Lepo pozdravljeni v intervjuju Radio Študent. Pred približno dvemi tedni je prišla na dan anketa o stanovanjski oskrbi v Sloveniji. Takrat smo na aktualno politični redakciji že pripravili eno oddajo. Danes pa se pogovarjamo z znanstveno svetnico doktorico Srno Mandič, ki je podobno raziskavo upravljala leta 2005. Veliko o tej raziskavi danes, pa ne bo, ki je bila objavljena pred dvema tednoma, ne bova to govorila, naj se poslušalci poslušajo našo oddajo. Bi vas pa vseeno vprašal na začetku, kaj se vam zdi, da smo izvedeli iz te študije, a pa pač tudi iz vaše, v bistvu, kakšne trende lahko potrdimo na podlagi teh raziskav.
Ja, no, pozdravljeni v Erešu, vesela, da sem tukaj, včasih sem bila še v dveh blokih prej stanovala leta nazaj, glede te ankete pa naj povem, da je pravzaprav tako, kot je tudi nosilec ankete rekel, da je pravzaprav novo in presenetljivo to, da so izpadli kot novi in presenetljivi neki podatki iz te ankete, ki veljajo že ves čas, že zadnjih 100 let v Sloveniji, in to je, da nekak ljudje seveda preferirajo, če si bi lahko izbrali, kako bi stanovali, kje bi živeli. Bi živeli v enodružinski hiši z vrtom in nekak tako še vedno govorijo, da bi najraje živeli na ta način. Seveda pa mi, sociologi, vemo, da je to tako projektivno vprašanje, ki si ljudje lahko izmislijo neko idealno situacijo in povsem drugače odgovarjajo kot na neke realne življenjske okoliščine, realne življenjske probleme, vire, ki jih imajo na voljo in tako naprej. Ne? Tako da se mi zdi, da nekako najbolj pomembno, kar je iz te ankete ven prišlo in tudi v pravzaprav medije, je bilo nekako to, da se sploh s temi stvarmi in s temi podatki ukvarjamo in da jih želimo nekako vedeti in spoznati in razumeti, ker je pravzaprav celo to področje zadnjih 20-30 let tako neraziskano, brez podatkov ostalo, brez diskusij o celotni sliki. Čeprav je zelo veliko podatkov, tudi recimo statistični podatki o tem govorijo, ankete, kvaliteta življenja na evropski ravni, share podatki, ogromno podatkov je, ampak verjetno, da ravno zato, ker je tako veliko teh zelo različnih podatkov, se jih je težko lotiti in zaradi tega tako ljudje pa zapravo zelo malo vemo o tem, kaj se dogaja na stanovanjskem področju.
In če poskušamo vzpostaviti neko popolnostno sliko s pomočjo teh raziskav pa drugih podatkov, pa tudi nekega izkustva, ki ga imamo ljudje, ki iščemo stanovanja, kaj imamo v bistvu, kakšen je naš stanovanjski sklad? Se pravi, kakšna stanovanja imamo, ali je to tukaj veliko pomankanje stanovanja v celoti, ali imamo v bistvu problem, da so ta stanovanja bolj ali manj primerna za bivanje v napačnih lokacijah?
Ja, lejte, tudi tukaj imamo to osnovno težavo. Podatkov o tem, kako ljudje stanujejo, ali so stanovanja primerna za bivanje, pa zapravo teh podatkov imamo malo. Zdaj, če nas zanimajo številke, koliko stanovanj imamo, ne, je teh stanovanj kar veliko, ampak zelo veliko teh stanovanj je na popolnoma neprimernih lokacijah, so odslužena, dotrajana, zastarela in zaradi tega pravzaprav to nekak se pojavlja vedno znova ugotovitve, sej stanovanj imamo dovolj, edin moramo jih pravilno razporediti, konc koncu je to že Marksova osnovna ideja vlade, je treba glede stanovanjske politike samo redistribuirati, vzeti, da bogatim dati revnim, pa bo vse v redu. Ne? In tako pridemo, vedno nova, znova neka se cirkulirajo, pridejo naokoli te nove ideje, da je stanovanj dovolj, edino prav jih je treba prerazporediti, kar pa seveda nikakor ni enostavno in mogoče tudi sploh v teh okvirih ni možno. Kar pa je Pravzaprav velika težava, po moje, je, da so zelo velike razlike med skupinami ljudi in lokacijami in biti mlad. V mestih, kot so Ljubljana, mogoče Maribor, je zelo drugače, kot je biti recimo v srednjih letih nekje na podeželju, v podedovani hiši, ki smo jo že adaptirali in tako naprej. Tako da to so te skupine, ki živijo popolnoma v različnih razmerah in pravzaprav njihovi glasovi niso dovolj slišni, vidni in upoštevani, ampak mislim, da zdaj nekako s to novo zasedbo v stanovanjski politiki z novimi načrti prihaja to v ospredje. Ampak, če dovolite, jaz mislim, da bi bilo absolutno nujno za vse te mlade, pa tudi srednje generacije ljudi, ki so v Ljubljani, pa v večjih mestih, in ki, za katere vemo, da bi rabili stanovanje, bi bilo imenitno, če bi pogledali, kako pa danes stanujejo, kako pa danes živijo, kakšne so njihove stanovanske razmere. In morbit bi bila to dovoljšna motivacija, da se pravzaprav to vprašanje nekako bolj aktualizira in dobi malo več zagona in zaleta, konc koncev tudi med političnimi strankami, ne, tudi med, kaj sem, SD, ne, Levica, pravzaprav ta skrb za to, kako ljudje živijo, ker vam zagotavljam, da je kar znatna skupina ljudi, mlajših, pa tudi tistih, ki so srednje, mogoče tudi starejših generacij, ki so v situaciji, da gre za neko reorganizirano družino, se ločijo, se hočejo preseliti ali kaj takega, ne? So v zelo neprimernih stanovanjih, na različne načine in o tem premalo vemo.
Kaj pa lahko zauzamemo pod pojmom, kaj bi bilo primerno stanovanje? Ne samo materialno, ampak tudi druge okoličine, ne?
Poglejte, primerno stanovanje, se to je tudi težava, ker pravzaprav danes v Sloveniji nimamo nobene splošno sprejete definicije, kaj je primerno stanovanje. In če bi bila splošna, bi veljala tudi za priseljence, bi veljala tudi za imigrante, bi veljala tudi za tiste, ki pridejo samo čez mejo delat, pa potem čez vikend mogoče živijo v nekih skupnih barakah, ker se tudi dogaja. Potem bi nekako to tudi pomenilo, da bi morala država prepovedati, onemogočiti življenje v neprimernih stanovanjih. Mi imamo več definicij in nobena ni splošna. Recimo, ko greš si prijaviti bivališče, velja neka definicija, se mi zdi, ne? Ko si prosil za socialno ali pa najemno neprofitno stanovanje, velja neka druga definicija. Ko gre za neka posojila, verjetno velja že spet neka druga definicija. Tako da mi te splošne definicije nimamo, ampak bi rekla operativno, če nas to zanima, bi bile opredelitve, ki se uporabljajo za dostop do socialnih oziroma neprofitnih stanovanj, kar primerne. Se pravi, to pomeni, da je nekako v sanitarno-higijenskem vidiku stanovanje primerno, da je dovolj prostora za ljudi, za gospodinstvo in da ima neko osnovno komunalno opremo. Ampak naj povem, da v Sloveniji zelo težimo k temu, da imamo v primerjavi recimo z razvito Evropo pravzaprav zelo nizke stanovanjske površine in standarde in so ljudje kar navajeni pravzaprav v dost majhnih stanovanjih živeti in jih šteti za primerna. In ne sme nas zapeljati to, da se zdaj pojavljajo nova nadstandardne gradnje, ki so zelo prostorne in vlečejo naša povprečja navzgor. Veliko ljudi stanuje v blokovskih stanovanjih, dvosobnih, majhnih, z odraslimi otroki, mogoče so še vnuki zraven, ne? In se zelo stiskajo.
In tudi ta stanovanja, ki jih opisujete, so veliko krat starejša, ker so bile konec koncev zgrajena v 60-ih, 70-ih in 80-ih. Danes, oziroma v zadnjih desetletjih, stanovanja nadomeščamo zelo počasi. Oziroma, se investira ta fond, se obnavlja zelo počasi.
Tako. To je ključno vprašanje. Ne? Če bi nas zanimalo obnavljanje stanovanjskega sklada, ne? Zato da stanovanje, ki mu poteče življenjska doba 60 let, da se ga nadomesti ali pa absolutno prenovi z novimi napeljavami, z novimi prostorskimi in okoljskimi standardi in z ekološkimi, čujte, ne, kriteriji, da se ga ovrednoti, potem bi nekako morali veliko več vlagati in v novo gradnjo in zlasti tudi v prenovo in potem bi bili pravzaprav zelo nezadovoljni s sedanjo ravnjo. Stanovanjskega sklada.
Zdaj sva rekla nekaj besed o lastnostnih stanovanja, ki se tičejo tistih, ki v njem živijo, hkrati pa ima stanovanje tudi neko javno plat. A mislite, da sploh kaj razmišljamo danes o stanovanjski politiki ali pa koliko razmišljamo o stanovanjski politiki, to te v javni plati pač stanovanj?
Zdaj to, ta javna plat pomeni več dimenzije. Zelo me veseli, ker je državni sekretar zadnjič Ploštajner lepo opredelil, kako stanovanjski sklad je pomemben tudi iz vidika gospodarstva, iz vidika ekologije, iz vidika trajnostnega razvoja, iz vidika poselitve, ne, prostorske, uporabe prostora, ne, načrtovanja prostora, prometa, tudi z ekoloških vidikov, lejte, promet, onesnaženje zaradi prometa, kurišč in tako naprej. Ne, stanovanjski sklad ima pomembne, zelo pomembne javne vidike, ampak odvisno od akterjev, ki o tem hočejo govoriti, ki o tem hočejo nekako ali pa želijo oblikovati neke politike, ki želijo recimo povpraševati pa analizirati neke politike glede na te učinke. Zdaj, en od vidikov, ki jih sama in tudi sedan danes več arhitektov o tem oglaša in so povezani s stanovanjem in z nekim tem javnim vidikom, je tudi umeščenost stanovanja v neko okolje, v neko stanovansko okolje, neko širše stanovansko okolje, ki pomeni ne samo neko komunalno infrastrukturo, zelenice, oskrbo s trgovinami, s šolami, z vrtci in tako naprej, ampak tudi za to, da se ljudje lahko družijo, različne generacije, da se lahko družijo in še posebej za to, da pravzaprav poskušajo kolektivno sooblikovati ta stanovanjski prostor in stanovanjsko okolje. In lejte, tu je Slovenija ostala po tranziciji, bi človek rekel, popolnoma bosa in nerazvita, ostala na nov način, zato ker smo takoj po tranziciji uveljavilo se je v prostorskem načrtovanju in pri stanovanjski politiki nek pogled, da so bile stanovanjske soseske kot neko celovito urejanje, ne, življenjskih razmer ljudi v nekem okolju, da so stanovanjske soseske bile ideja socializma, da smo zdaj končali s tem, zdaj več ne delamo socialističnih stanovanjskih sosesk, zdaj samo še mesto gostimo. Se pravi, da tam, kjer je že infrastruktura in je mal nekega zemljišča neizkoriščenega, cak dajmo postavimo tja neko večstanovanjsko hišo, ki bo nekako parazitirala na tem okolju, ki že tam je. Ne? Zato se danes veliko novogradn, so neki bloki, stolpiči, posamizni ali pa majhna skupinica, ki pravzaprav poskrbi mogoče za parkirišče in za neko to širše okolje ne in pravzaprav na kar ljudje sploh nimajo nobenega vpliva, kako to oblikovati, kako to sooblikovati. Ne? Ampak samo kot posamezniki lahko pogledajo, kaj je na trgu, kar si nekako zamišljajo ti razvojniki za denarjem, ne? Ki seveda skrbijo predvsem za to, da lahko dobijo od nekega naložbe v neko zemljišče čim večji dobiček iz tega ven. Ne? In potem to je ljudem na trgu postavljeno kot neka opcija, med katerimi lahko izbirate. Popolnoma pa imamo zanemarjeno to možnost, da bi ljudje se kolektivno nekako organizirali in pravzaprav so oblikovali neko specifično stanovanjsko okolje po nekih vrednotah, nekih orientacijah in potrebah in željah te neke skupine ljudi ali pa neke subkulture ali kakorkoli bi temu rekli, ampak to velja za nek recimo srednji sloj ljudi, medtem ko najpremožnejši ljudje to jim nekako uspe, ne, ko gradijo te svoje kondominije, zaprta, kako se že reče, zagrajene soseske. Ne. Ti nekako uspevajo malo bolj to narediti. Na nek srednje ali pa nepridobitniški sloj ljudi pa je nekako to popolnoma nemogoče in to je recimo ena velika področje, ki ga imamo čist še nerazvitega.
Se zdi, da je stanovanjska politika, pa v bistvu, kako mi gledamo na stanovanja, nekako ujeto v nek proces razpadanja skupnega oziroma neko atomizacijo posameznikov, a je lahko stanovanjska politika, da zdaj ne govorimo o državni politiki, a je lahko stanovanjska politika tudi vzpostavlja temelje za vzpostavljanje neke boljše, recimo, družbe, ki ima močnejši ta element skupnega?
Lahko. Takšne politike, se jih poznamo že iz zgodovine, vse konc koncev rdeči Berlin je bil to, to so bile tudi povojna obdobje, zlato obdobje socialnega stanovanja v Angliji, ki so to sistematično kot stanovanjska politika gradili te neke nove soseske z novimi socialnimi stanovanji, ampak lejte, to obdobje dan danes je minilo. Dan danes država enostavno več nima niti legitimitete, niti inštrumentov za to, da bi nekako z centralne ravni pravzaprav urejala to, kar se v družbi dogaja in sploh ne na tem področju stanovanjskem, kjer so zelo, zelo pomembne različne želje in preference ljudi. In zato se mi zdi, danes ne smemo preveč pričakovati od stanovanjske politike, da bo naredila to, kar mora narediti civilna družba, pogojno rečeno, civilna družba v smislu nekih jeder samoorganiziranosti, kjer se ljudje dobijo, diskutirajo, premišljujejo in želijo delovati, aktivno delovati, tudi podjetniško delovati, zato da pridajo do nekega stanovanjskih sosesk, stanovanjskih okolij, ki jim bodo primerna. Seveda država je prav, da da neke predpogoje za to, recimo tudi mestne oblasti, recimo zemljišče, ugodna posojila, že organiziram iniciativam, ampak ta iniciativa mora priti od ljudi, mora priti od nekih skupin, od nekih krogov ljudi, ki se, a veste, dobijo in skupaj nekako poskušajo iskati neke skupne rešitve. In lejte, to je proces, ki je zelo kompleksen, zato da ljudje skupaj gradijo neke ideje in neke konkretne ideje. Zato ljudje rabijo prostor, rabijo čas in neka osnovna sredstva. In pri nas se je po tranziciji civilna družba zelo močno razvijala v smer, kjer gre za nasprotovanje. Ljudje se hitro dobijo zato, da nečemu nasprotujejo in to je zelo enostavno napraviti. Podpišeš neko peticijo ali pa nekak greš na cesto, pa imaš transparent, pa rečeš, jaz sem proti. To je zelo enostavno. Zato, da se pa ljudje dobijo in izdelujejo neke nove ideje, to so socialne inovacije, da pridejo do novih načinov, kako bodo oni skupaj ustvarili neko novo stanovansko okolje, ki ga zdaj še ni. Ali je to neka nova soseska, ali je to nek sklop stanovanj, ali kaj takega. Vidite, tega pa ni. In tukaj pa zapravo zdaj orjemo ledino v Sloveniji, recimo zadrugator. Zadruga je ena od takih oblik, ne? Ki se je tako nesrečno zagozdila in ne vem, zakaj ne gre naprej, kaj šele, da bi več zadrug se oblikovalo. In to je tema, o kateri bi bilo dobro se dobiti in razpravljati in pogledati, zakaj ta ideja zadružništva konkretno, čist v konkretnem smislu, kje se je ustavilo, kdo lahko kaj naredi, kdo lahko kaj pritisne za to, ne? In mogoče so zadruge različnih oblik možne, mogoče kje druge možno, kakšno drugo zadrugo narediti, ne? Treba se je povezovati in to je ta pravzaprav nekak stvar socialnih inovacij je to, da socialna inovacija je odvisna od, angliško se tako lepo reče, agencije, agency. Se pravi, to je volja, ideja nekoga, ki hoče nekaj narediti, ima iniciativo in potem ta ideja, volja od spodaj pride, mora dobiti ljudi, ki ga podpirajo in morajo oni skupaj nekaj naprej delati, zato da lahko nekaj uresničejo. Ne? A vidite, in tega pravzaprav te tradicije nekak odprej seveda nimamo, novo pa ne. Ljudje se zelo hitro dobijo zato, da so kritični, da analizirajo, da imajo ne vem kake, mogoče tudi utopične ideje, kako bi bilo dobro narediti tisto ali pa tretje, ampak tako, da bi se konkretno kolektivno dobili in aktivirali, delovali, ne, kot socialne inovacije potrebujejo, ki so enkratne, to so enkratne stvari, ker nekdo da idejo, konkretni ljudje se dobijo neko konkretno idejo. To se ne da kar prenesti nekam drugam. To ni nek splošen model, ne. Vidite, in tega nam zelo, zelo manjka.
Ampak kakšen je odnos med te možnosti delovanja in nekimi materialnimi razmerji in materialnimi temelji?
Ja, lejte, nasploh bom rekla, da so verjetno zelo slabe, ampak treba jih je pa, pravzaprav jaz sem tukaj zelo pragmatik in pravzaprav sem na poziciji, da dokler ne začneš delati, ne moreš vedeti. Znanje ni nekaj, kar predhodi delovanju, ampak znanje je nekaj, kar se skozi delovanje, to je tudi recimo akcijsko raziskovanje, lahko rečete, ali pa tudi teorija kompleksnosti, to pokaže nekak, ne? Da pravzaprav skozi delovanje in jaz mislim, da bi bilo treba poizkusiti te materialne možnosti, ne? Verjetno stanovanski sklad ljubljanski bi bil pripravljen, mogoče podpreti eno tako iniciativo za začetek. Vse za to zadrugo je. Morbit bi bil ta spis, pokojninski invalidski zavod, ki gradi stanovanja. Mogoče bi bili oni pripravljeni podpreti eno tako iniciativo, eno zadrugo, recimo, starejših ljudi. Mogoče bi bil tudi ta SDH slovenska, ne, tale holding, ne, ja. Državni holding, ki ima nepremičnine in ki je dobil ogromno zemljišč. A veste, mogoče bi on bil pripravljen, mogoče pod nekim pritiskom bi pristal na to, da neko skupino ljudi, ki bi imela neko iniciativo, da podpre, da poskušajo nek projekt izpeljati. Poglejte, mogoče bi tudi stanovansko ministrstvo bilo pripravljeno podpreti en pilotski projekt ali pa več pilotskih projektov takšnega organiziranja. Ne? Možno bi bilo mogoče se navezati na te avstrijske Baugrup, ne? Gradbene skupine, sodelovati z njimi, ampak veste, to se dogaja čist na praktični ravni organiziranja ljudi, kaj bomo, kako bomo, kdo bo kaj dal, kdo bo kaj naredil, kakšna stanovanja bi lahko zgradili, ne? Kaj bi pa to bilo, kdaj, koliko lahko dobimo denarja, koliko denarja imamo, kaj če en da denar, drugi pa ne da, kdo bo to tveganja prevzel. A veste, to so čist konkretne stvari in tukaj nam zelo, zelo manjka pravzaprav te in podjetniške žilce in socialne inovacije in tudi te nove stvari ne morejo ostati samo domena družboslovja, sploh humanistike, ki je dost nepraktična in tudi mislim, da sama ideja utopistik nekak je zelo koristna na ravni nekakih razvoja nekih splošnih generalnih idej, pa na ravni kapitalizma, ampak na nižjih ravneh delovanja pa to ni najboljše. A veste, na nižjih ravneh delovanja je pa treba bolj operacionalizirati delovanje in zna biti, da se prav na nižjih ravneh. Tukaj se zgodi lahko ogromno nekih sprememb, inovacij, ki potem, če jih je dovolj, vplivajo na to, da se cela struktura spremeni. Ne? In o tem ne vemo, kaj se dogaja tukaj. Zato sem jaz optimistična, ampak mislim, treba je delati na tej neki aktivnostni ravni na nižjih ravneh.
Tudi tukaj se ministrstvo sedaj trudi, da bi nekaj vsem dal tudi neko pravno in drugačno podlago za to delovanje. To je gotovo neko orodje, ki se ga država do zdaj še ni po njem ni posegala. A imamo še kakšne take primere, a lahko vidimo v tem neke nastavke, ki bi omogočili potem ljudem, da delujejo tako, kot ste vi zdaj govorili?
No, lejte, jaz bom rekel, da pravzaprav ne vem, ampak res žogica, po moje trenutno žogica ni na ministrstvu, ampak žogica je na ljudeh, da se organizirajo, dobijo, imajo iniciativo, zahtevajo, predlagajo, dobijo idejo, grejo tja, potrkajo na vrata in rečejo, dobar dan, da se tok pa tok, evo mi bi pa želeli, dajmo se pogovoriti o tem.
Gospa Mandič, najlepša hvala za današnji pogovor, sem da je dala tudi misle za naprej. Hvala.
Hvala za zanimanje.
Ja.